Labdien visiem! Šodien mums ir šī gada pēdējā sēde ar 73 darba kārtības jautājumiem un ir arī viens jautājums papildus darba kārtībā. Aicināšu deputātus atbalstīt šo papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Nākošais jautājums izpilddirektora informācija. Vārds Ingusam.
Labdien! Līdz 27. decembrim Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā tad ir reģistrēti 90 jaundzimušie. Jāsaka, diemžēl, bet arī šis ir jau otrais gads, kad Alūksnes novada jaundzimušo skaits gadā nesasniec 100. Vinsaulē aizgājuši 222 novada iedzīvotāji un līdz tātad 27. decembrim dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrētas 82 laulības. Pašās novembra beigās eksploatācijā pieņēmām pēc siltināšanas Annas pagastā nosiltināto kultūras nama ēku projektā uzņēmēja darbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā, kas ir 5-6-2 projekts, tad pēdējā mēneša laika ietvaros eksploatācija ir nodoti autoceļi Priedulāji Kadiķi Mālupes pagastā, braucamais ceļš Annas pagastā, eksploatācijā ir nodots objekts tad ūdens saimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielas posmā pirmajā kārtā. Un 27. decembrī eksploatācija ir nodots objekts infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ajāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam Alūksnē. 1. decembrī Alūksnē notika uzņēmēja pasākums biznesa sarunas par uzņēmēja darbības aktualitātēm un atbalstu uzņēmējiem, tātad no pašvaldības Altuma un Alūksnes lauku partnerības puses, kurā piedalījās 33 novada uzņēmēji. 1. decembrī Alūksnes novada pašvaldībā viesojas Setu pašvaldība no Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas Est-Lat ietveros plānotajiem projektu konkursiem un vairākas ieceres arī tika apspriestas un šobrīd plānojam kopā ar Igauniju pašvaldību tātad arī iesaistīties Est-Lat programmā. 14. decembrī ir organizēts pieredzes apmaiņas brauciens topošajiem un esošajiem novada uzņēmējiem pie Lijā Madonas biznesa inkubatora klientiem. Un tika apmeklēti 5 uzņēmumi un biznesa pats inkubators arī Madonā. 18. decembrī droši vien arī lielākā daļa apmeklējāt svētku noskaņā, tātad notika Alūksnē. Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalījās vairāk nekā 40 tirgotāji un gandrīz puse, bija Alūksnes novada tirgotāji. Un par uzņēmēju darbību 2022. Gadā kopumā Alūksnes novada ir reģistrēti 33 jauni uzņēmumi. Populārākās nozaras ir transports un sauszemes pārvadājumi, specializētie būvdarbi un mazumtirdzniecība. Salīdzinot ar 2021. Gadu, bezdarba līmenis uz 31. Oktobri samazinājies līdz 6,5%. MSTV Kalūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā šobrīd norit otrās kārtas būvdarbi. Šobrīd būvdarbi turpinās vēl joprojām tātad sporta centrā, biznesa stacijā, izziņas centrā, trīs ražošanas ēkās, Alūksnē un Jaunlaicenē. Mūsu certificētajai energo pārvaldības sistēmai 3 gadu periodā tiek veikts uzraudzības audits, ko tātad paredz standarts ISO, un šogad jau tas ir noticis 9. decembrī un neatbilstības nav konstatētas. 2. decembrī notikus atvērto durļu dienu iedzīvotājiem MSTG Alūksnes valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā pēc tā pārbūves. Esam izsludinājuši nekustamā īpašuma Alsa Ķielā divaugstnē trīs objektu izsoles. Izsoles objekti ir no nekustamā īpašuma Alsa Ķielā divi atdalāmas trīs zemes vienības, vienu vai divu 16 līdz 24 dzīvokļu īres māju būvniecībai nepieciešamā platībā, kas tiks izveidotas atbilstoši nekustamā īpašuma lokālu plānojumu risinājumam zemes ierīcības plānam ne mazāk kā 2000 kvadrātmetri platībā. Un plānots, ka izsolē piedalīsies un zemes īres mājokļu būvniecības programma Autum startēs arī pašvaldības kapitāla sabiedrības IA Alūksnes nami. Šobrīd turpinās no darbs un notiek četru valsts autoceļu, tātad vai to posmu Ilzenes pagastā, Ziemeļu pagastā, Annas pagastā un Pededzes pagastā pārņemšanas procesa. Speciālisti tātad pārbauda Latvijas valsts ceļu sagatavoto pārņemšanas nodošanas aktā ietvertu informāciju. Un informēju, ka tātad pārņemtu autoceļu ikdienas uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem veiks paši Latvijas valsts ceļi, tātad līdz 2023. gada 15. aprīlim. 1. decembrī gatavoties nākošā gada dziesmu un deju svētkiem Alūksnoda kultūras darbinieki ir apmeklējuši Rīgas Teikas vidusskolu sarunai par novada kolektīvu izmitināšanu tātad nākošā gada gaidāmajos svētkos. Vispār decembris ir bijis bagāts mēnesis ar kultūras norisēm, ko organizējas novada kultūras centrs iedzīvotājiem un kopumā ir visā novada teritorijā organizēti un piedāvāti 70 dažādas aktivitātes un pasākumi. Sporta joma atzīmējams ir pasākums, kas ir norisinājies 17. decembrī, tātad 12. Ziemassvētku atklātais Alūksnes novada kausa judo cīņā 2022, kur organizēja biedrība sporta klubs Kurbet sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolu un Alūksnes novada pašvaldība. Kopējais dalībnieku skaits bija 162 džudisti un Alūksne pārstāja 90 dalībnieki. Par kausa uzvarētājiem kļuva Alūksnes džudisti, iegūstot 21. pirmo vietu. Jo trešo reizi jaunienes tautasnamā otrajos Ziemassvētkos norisinājās Ziemassvētku trīscīņa un šogad trīscīņas dalībniekiem bija iespēja savas prasmes parādīt spēlējot malusu, galbu, tenisu un torni. Un kā jau ierasts piedalījies ne tikai vietēji jaunamieši, bet arī dalībnieki no citiem Latvijas novadiem. Kopumā 24 dalībnieki. Decembra mēnesī ir notikusi pirmā tikšanās ar zemesardzes pārstāvjiem, tātad par nākamajā gadā gaidāmo armijas parādi, kas notiks Alūksnē 4. maijā. Nedaudz par finansēm uz 27. decembri iedzīvotāju ienākumu nodoklis 114,79%, nekustamies īpašuma ieņēmuma izpilde 104,91%, izlīdzināšanās fonds 110,34%. Un kopējā novada izpilde ir uz 27. decembri 83,13% no plāna. Par iepirkumiem pēdējā periodā tad ir izsludināti konkursi inventāra piegāde daudzfunkcionālo sociālā pakalpojuma centra vajadzībām. Iepirkumi veselības takas izveidēja. Divas reizes ir sludināts iepirkums Jaunaicenes mūžas parku un Ziemeru ozolējas koku kopšanai. Esam veikuši cenu salīdzināšanu vispārīgās vienošanās ietveros apkures krāsnes atjaunošanai vienā no pašvaldības dzīvokļiem. Ir arī pieņemti lēmumi attiecībā uz iepirkumiem skaņas aprīkojuma piegāde Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzijai, tātad attiecīgi veselības takas izveidēja un jau iepriekš minētajiem dzīvokļiem apkures krāsnes atjaunošanai. Noslēgti ir trīs līgumi par kopējo summu 43,500 bez pievienotās vērtības nodokļa skaņas aprīkojuma piegāde Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzija iepirkuma pirmajai daļai ar SIA Diogens Audio un iepirkuma otrajai daļai ar SIA Rock Distribution. Un lokāla plānojuma izstrāde īpašuma Māsuķu iela divi Alūksne, Alūksnes novada ar SIA grupa 93. Esam apgūši piešķirtos finanšu līdzekļus klientu apkalpošanas centru ierīkošanai 12 pagastu bibliotekās par kopējo summu 55 228 eiro. Un pašu klientu apkalpošanas centru atvēršanu esam plānojuši nākošā gada 1. martā. Ir notikusi apmācība visiem novada bibliotekāri par pašvaldībā sniegto pakalpojumu klāstu, ir izstrādāts metodiskais materiāls. Un janvāra 2. pusē plānojas arī varam apmācība, tātad klientu apkalpošanas centru jaunajiem darbiniekiem. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde ir gatava darbam no 1. janvāra. Ir notikušas pirmās sanāksmes pašvaldības vadībai ar apvienības pārvaldes vadību un speciālistiem. Tāpat ir notikusi tikšanās ar pagastu teritorijā strādājošiem ēku un apsaimniekojumu no teritoriju pārziņiem un citiem speciālistiem un tehniskajiem darbiniekiem. Vakar Alūksnes enerģija ir informējusi, ka sakarā ar iepērkamā kurināmā izmaksu samazinājumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltuma enerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, tātad kas ir 92,90 eiro par megavatu stundu, kas stāsies spēkā pēc tās apstiprināšanas ar 2023. gada 1. februāri. Tas nozīmē, ka esošais tarifs no 105,45 eiro par megavatu stundu samazināsies ar 1. februāri, kā jau minēju, uz 92,98. Un noteiktā tarifa samazinājums ir 11,83%. Turpinam darbu pie 2023. gada budžeta, paralēli veidojot jaunu budžetu sadales sistēmu. Kā jau visi zinām, 1. janvārī stāsies spēkā jaunais pašvaldību likums, līdz ar ko esam uzsākuši arī darbu pie tā piemērošanas. Un šī gada pēdējā ziņojumā, nobeigumā es gribu jums visiem novēlēt optimismu, gaišas domas, radošas atceres un visiem kopā izdošanos jaunajā gadā. Paldies!
Paldies, Ingus. Lūdzu, Modri.
Jautājums. Daļā pa sporta centru ir, saprotu, ka darbi rit, bet nebija komentāra pa nodošanas faktu. Viņš ir šogad, jeb diemžēl viņš ir nākamgad. Kāda ir tā situācija?
Tad lielākajā daļā virkne, kā šobrīd esam informējuši, arī šeit ir problēma ar inventarizācijas lietu, līdz ar ko nodošanas termiņš ir pagarināts līdz 20. janvārim.
Paldies.
Artur?
Man jautājums par Alūksnes namiem. Cik liela summa no pašvaldības iekasētās par īri ir Alūksnes namiem atgriezta dzīvojamā fonda uzlabošanai?
Šobrīd es noteikti uzreiz no galvas to neatbildēšu, bet tiešām noskaidrošu, cik gada laikā esam atjaunojuši vienu vai otru lietu pašvaldības dzīvokļus, bet esam to darījuši.
No informācijā gan ir, ka drusku savādāka, ka no tiem, ka pāri 5000 kaut katru mēnesi iekasēm pīri praktiski, ļoti maza summa tiek atgriezt.
Jā, bet nav mērķis viņu par visu makti iztērē. Tā nauda tādam mērķim arī tiek uzkrata, un viņa nekur nepazūd. Katrā ziņā degošās un avārijā esošās lietas mēs atjaunojam, bet to naudu netērējam tikai tāpēc, lai viņu iztērētu.
Tādēļ, ja es pareizi sapratu tavu atbildi, tad jaunajā budžetā būs šās summas atlikums.
Kā jau minēju, tad budžeta sadales sistēma tiek veidota šobrīd no jauna, arī par atlikumi mēs šobrīd diskutējam, un kur viņi paliks un kā paliks, es šobrīd nevaru atbildēt. Un vēl iespējams, ka arī paliks, jo šis mērķis, kas ir saņemts no tātad peļņas daļas, loģiski, ka viņam būtu jāpaliek, jo dzīvojamais fonds prasa ieguldījumus.
Un vēl viens pie reizes jautājums. Mēs šodien apstiprināsim muzeju darbības attīstības plānu, un tur ir viens punkts tāds interesants iekšā. Jaunās pils īrniekam beidzās līgums, ko tam mēs darīsim tālāk?
Jā, tad nākošajā gadā tiešām ir pareizi, kad viņš beidzās šis līgums, bet šobrīd par to nav spriests. Droši vien jāuzsāk ir diskusija un jādomā, ko darīsim tālāk.
Nu, bet atvainojot, ja es pareizi atceros, tad līgums beidzās jau kaut kur martā.
Paldies, Artūr, par atgādinājumu. Noteikti to skatīsimies un aicināsim uz sarunu. Noteikti biedrības vadību uzklausīsim viņu viedokli par tālākām viņu iecerēm un noteikti spriedīsim, ko šim telpām darīt tālāk.
Artūr, šādās situācijās ir ļoti vienkāršas. Ja līgums beidzās, tad telpas ir jāatstāj. Ja nomnieks vēlas īrēt tālāk, viņš griežas pašvaldībā ar iesniegumu. Pie mums iesnieguma nav, līgums beidzās martā. Punkts. Lūdzu, druži.
Jā, man tāds jautājums varbūt tekošāks kaut kādā ziņā. Kas būs ar jaungada uguņošanu? Būs vai nebūs?
Nebūs.
Nebūs, vai ne? Jā, skaidrs.
Vēl kādi jautājumi? Paldies pārējiem pie otrā jautājuma. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Strazdiņa Zeltiņos atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Drui? Paldies, vienbalsīgi. Pralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Purvājas Zeltiņu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Pļavas Zeltiņu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Krastiņa Ilzenes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par noteikumu kārtību, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Aivar?
Man liekas, ka lēmuma projektā viens burtiņš izlaists ir publikas un publiskais.
Paldies, mēs respektēsim. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību kaudzītas. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Arturs Dukurs, Modris Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos par medību tiesību nodošanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes noteikumos Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Druji.
Jā, ja drīkst, tad man tāds varbūt precizējuši vairāk jautājumus. Es saprotu, ka vidusskolai tad būs no sākuma skolas sēka, ģimnāzijas sēka, vai ne? Visas tās būs vidusskolē. Bet kā tur bīsti, kurā tur skolā mācīsies, kāds vecumposms arī jūs man varat atgādināt, lūdzu?
Pie tā vēl tiek strādāts,
vēl nav zināms.
Jā. Jā, bet mēs informēsim.
Nu, tad nav tur, nu jā, ok.
Nē, tas vēl nav zināms, jā. Paldies. Lūdzu, Artur.
Nu, es no šī jautājuma atturēšos tāpēc, ka tas pats princips, jo es stipri šaubos, vai pēc šī atbilstošiem nolikumu mēs varēsim nodrošināt 10., 11., 12. Klasi atbilstoši likumam, cik bērnu jābūt šajās klasēs.
Jā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi vai kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, nepiedalās Ilze Līviņa, atturas Artrs Dukulis, Modris Lazdekalns, pārēja pār lēmu projektu pieņemts. Par Alūksnes noda kultūras centra darbības attīstības plāna 23.–27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Lūdzu. Es gribēju pateikt paldies Sanitai, ka atbildēju uz visiem maniem jautājumiem un arī kādu priekšlikumu izskatās, ka ņem vērā. Paldies.
Lūdzu, Zruja. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes noda bibliotekas attīstības plāna 23.–27. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu.
Tas uz nolikumu it kā mazāk attiecas, bet tas ir jautājums. Direktori, cik jūs ilgi varonīgi pildīsiet divus amatus bez atlīdzības saņemšanas?
Es ļoti ceru, ka jaunais budžets būs labvēlīgāks un man nebūs jāpilda šis. Un es varēšu aizpildīt amata vakanci.
Nu, es tev arī to novēlu.
Paldies par novēlējumiem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man arī jāsaka vēl arī paldies Ivetai par atbildēm uz jautājumiem un komentāriem. Tad pie reizes arī muzeja vadītāja pateikšu, lai nav vēl nākamreiz jāsakās paldies. Un Guntim vēl arī, kurš pagājušajā sēdē aizmirst pateikt paldies. Bet jā, veiksmi darbā.
Paldies, Druji. Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda muzeja darbības un attīstības plāna 23.–27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Modri.
Jā, paldies. Iespējams, kādās auditorijās runās vai arī būšu palaist garām, bet tomēr jautājums. Kas notiek ar tiem fondiem, ja tā var nosaukt, piemēram, kas bija PDC muzejā, kur vēl mēs te likvidējam tās pagastu? Pārvaldes ir, kam šobrīd tas pieder, kas viņu pieskata, kas uzkrēj, kas saskaita, kā uzturam?
Iveta varbūt pakomentē.
Pededzē taisnī ir pie kultūras centra šis fonds, bet visi pārējie šīs vēstures krātuves ir bibliotēkas struktūrā un bibliotēkas veids novadpētniecības darbu, sadarbojoties ar muzeju, un tā tas notiek.
Tad viss pārņemot ir pārņemts, saskaitīts un uzskaitīts un
Nu, pilnībā nē. Nav uzskaitīts, bet vēstures krātuvēm arī nav tādas prasības kā muzejiem.
Paldies.
Bet...
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistē un nepieciešamajiem speciālistiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes pirmskolas izglītības iestādes Cālis likvidāciju. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ir man viens jautājums, tikai atgādinājums arī tai prezentācijā, kur rādīja, es nemaldos, 115 tūkstošu saņēma no valsts, ja, kā dotācija, kaut kur apmēram, ja. Un tāpēc par šo te reorganizē jābūt uzmanīgiem, jo mēs ļoti viegli šos 115 tūkstošus apmēram varam pazaudēt.
Jā, paldies, Artur, ņemsim vērā. Lūdzu, Modri.
Man tikai komentārs ir, nu, ka nepagāja lāga 10 mēneši, un tomēr ir pieņemts lēmums. Tu atceraties, te grupa deputāti piedāvāja cāli iekļaut irā. Jau pavasarī izglītības reformas gaitā, bet labāk vēlāk nekā nekad. Jā, paldies.
Paldies, Modri, bet mēs neaizmirstam. Jā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu Maksu Malinas pamatskolas izglītības iestādēm Asputniņš, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu Maksu Alūksnes pirmskolas izglītībā Vas iestādē pienenīti, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu Maksu Ziemeru pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu Maksu Malienas pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības lēmumā par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saulestars sociālajiem pakalpojumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda lēmumā par Alūksnes pilsētas bērnu un jaunības sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes noda pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kas nododamas ēdināšanas pakalpojumas sniedzējiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īslaicīgas telpa nomas maksas apstiprināšanu Jaunalūksnes pagastā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domes lēmumā numur 45 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pagastu teritoriālo vienību pārvaldē. Šajā jautājumā ir viens priekšlikums no manas puses. Tas attieksies uz visiem turpmākajiem jautājumiem līdz 49. punktam. Tātad saturs ir sekojošs lēmumu projektos līdz darba kārtības 49. punktam papildināt ar frāzi. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos numur 656 noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu otro punktu ar grozījumiem, kas stāsies spēkā 23. gada 1. janvāri. Vienkārši nepieciešams tāds precizējums visos šajos punktos. Vienkārši šie visi punkti jāpapildina ar vienu normatīvo aktu. Evita, laikam, pakomentēs.
Labdien! Tātad tajā brīdī, kad tika gatavoti lēmumā projekti, bija spēkā tikai darba likumā pārējās noteikumu punkts, kurš nosaka, ka ministru kabinetam būtu jānosaka minimālais atalgojums 620 eiro. Un tad decembrī ministru kabinets tomēr izskatīja šādu jautājumu un pieņēma grozījumus. Un lūgums, saka, visos lēmumos līdz 49. punktam šo tekstu ielikt kā papildinājumu pamatojuma daļā.
Paldies. Aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi. Tagad par lēmumu projektu kopumā vai kādu jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pašvaldības aģentūrais podra. Vai ir kādi jautājumi? kad vēlos izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodar pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnodar bibliotekai. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot. Lūdzu, Artur.
Tad, ko jautājumu es uzdevu, tad viņš nav ielikts iekšā. Bet tas nav tev jautājums.
Protams, nē, šis ir par minimālajiem algām.
Nu, es saprotu, jā, bet tas punkts cerība nav, jo līdz, ja nekas jau nemainīsies līdz martam kaut ko. Ka pieņems budžetu? Pareizi.
Pareizi.
Paldies, atbildi.
Labi, kolēģi, nobalsojam. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodar pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību pirmskolas izglītības iestādē pienenītie. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību pirmskolas izglītības iestādējas prīdītas. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības iestādē Cālis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības iestādē Saulīte, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot šo lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības iestādē Pūcīte, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot šo lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Malienas izglītības iestādē Masputniņš, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Jāni? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību pilsētas sākumskolē, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnodar vidusskolē, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību BS pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Jaunas mūzikas un mākslas pamatskolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolē ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pamatskolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstam sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodar pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes mākslas skolē vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Gramatu vietām un atlīdzību balūksnes mūzikas skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretāroto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Gramatu vietām un atlīdzību balūksnes sporta skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretāroto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Gramatu vietām un atlīdzību bērnu un jauniešu centrā ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību balūksnes noda sociālo lietu pārvaldē ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības pārvaldē ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību balūksnes turismu informācijas centram ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par balūksnes noda pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vidas kvalitātes uzlabošanas mērķu programmu 23. Gadam vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Par tiem diviem pagastiem tā paliks spēkā, ja kur ir lēmums jau ir pieņemts. Un tagad nāk divi klāt, un tad tā programma būs izpildīta. Pareizi? Paldies, padomu.
Jā, mēs tikām skaidrībā. Paldies, paldies mani. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par valsts budžeta finansējumu sadali alūks noda pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādēja Ukrainas nepilngadīgajiem civili iedzīvotājiem vai ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītes vai ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par atļauju veikt iepirkumu procedūru alūks noda pašvaldības aģentūrai spodra komunālā tehnikas iegādē. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Ingrīdai sniedzēju savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Annas pagasta pārvaldes vadītāju, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, par Annas pagasta pārvaldes vadītāju.
Nevienā visos šos jautājumos nav norādās termiņš, ar kuro tiek apbrīvots, jo savādāk situācija veidojas ļoti interesanta. Ja? Mēs tagad it kā atbrīvojam, 1. Janvāri ir likvidētas šīs te amata vietas, ja tā var teikt. Tad ir jautājums katrā, jo tagad, ja es tā painteresējos, te mūsu katru daļu, tā man paskaidroja tā, ka tas esot katram individuāls. Ja cik es sapratu no tā paskaidrojuma, ko man kadros teica, tad Annas pagasta paroles vadītāju atbrīvošot februāra beigās tikai. Un tai pašā laikā jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājs ir atbrīvots jau 4 dienas atpakaļ vai 3. Tad, nu, tad tagad iznāk tā, tas ir apmēram atgādina to metodi, kā pret tādiem, nu, kā lai saka, sliktiem darbiniekiem, kad uzraksti atlūgumu un datumu jau es pats ierakstīšu.
Nē, tā nav. Šobrīd mums ir lēmums par iestāžu likvidāciju. Lūdzu, Ilze.
Tā tad ir tā, ka katrs uzteikums, viņš nav konstatējams un uzsakāms vienā dienā. Ir dažādi apstākļi, kāpēc darbiniekiem nevar uzteikt vienā un tajā pašā dienā. Un arī šis te lēmums, ko jau doma ir iepriekš pieņēmusi, pat vairāki domas pieņemtie lēmumi par teritoriālo vienību pārvaldes reorganizāciju, viņi jau arī nosaka, ka šī te reorganizācija ir jāpabeidz līdz šā gada beigām. Tādēļ arī ir šis lēmums, bet papildus tam, tātad tiek jau, es saprotu, visiem ir arī jau izsniegti šie uzteikumi. Pareizi? Pareizi, jā. Visiem ir izsniegti šie uzteikumi. Tas nevar notikt vienā dienā un vienā laikā. Bet par cik domē ir pieņēmusi lēmumus par šo te vadītāju iecelšanu amatā, tad domē ir arī lēmumi jāpieņem par viņu atbrīvošanu no amata. Bez tā mēs arī nevaram iztikt.
Es atvainojos, papildināšu Ilzi par atbrīvošanu, to regulē darba likums, un darba likuma ietveros, tad arī darbinieki tiek atbrīvoti.
Nu jā, nu bet tur jau mums bija skaidrs, ja mēs ar 1. janvāri tiek jauna un ar 1. janvāri beidz vecā, tad tas aiziet automātiski, ja? Bet tad tagad iznāk tā, ka dažam 5 dienas ātrāk un dažam pāra mēnešus vēlāk.
Jā, to nosaka darba likums atbilstoši katram individuāli skatoties viņa personas lietu.
Ar tur visi likuma ietveros?
Nu, tas jau tāds ir ļoti labi atbildes piekrītu. Bet tikai te ir tā loģika, kad mēs savā laikā balsojam pašā cilvēka, jebkura no šiem mēs balsojam pieņemšanu darbā, jā, no lielākās daļas. Jā. Un tur bija norādīts konkrēts datums, ar kuru mēs viņu pieņemam darbā. Un tad ar atbrīvošanu arī vajadzētu būt konkrētam datumam. Tagad iznāk tā, ka jau es jums teicu, dažiem jau ir atbrīvoti, un tā mums tikai jāapstiprina. Tad vispār, un tad jau varētu ielikt iekšā šos visus jautājumus zem viena, un punkts, kāpēc tad tur katru atsevišķi?
Tātad doma dara savus darbus, pieņemot un atbrīvojot šo te vadītāju amatā. Bet administrācija dara savus darbus, uzsakot pēc darba līguma.
Paldies.
Iesažu vadītājus pašvaldība pieņem. Ir doma.
Ja pieņem lēmumu.
Nu jā, un tad jūs pēc tam tur apakšā grozat, kā vajag, jā?
Mēs?
Tad nebija plānots jautot, bet tad tomēr es attīstīšu to dialogu. Pamatojums ir pašvaldību līkumā 21. panta 9. punkts. Nekādā komentārā nav atsaucis uz to, ka tas ir saistīts mums ar attiecīgo pagastu šo te reformu, vai kā pareizāk saucās.
Kad sapratē modrā jautājumu? Es nē.
Ja tad jautājums vēlreiz ir, ja palaidām garām, ir, kāpēc ir atsaucis tikai uz pašvaldības likumu, bet nav atsaucis uz to, uz mūsu domas lēmumu, kad ir šīs te pagastu apvienības, ir jaunais lēmums stājas spēkā un veco likvidējumu?
Es domāju, ka nav jāatsaucās uz domas lēmumu, ne?
Es saprotu, ka jums ir smieklīgi irā, ja? Es jūsu vietā būtu atbildējis, ka šajā gadījumā ir augstāk stāvošais normatīvais akts ir izmantots, un man būtu ar to pietikt. Bet iznāk priekšā un pateikt, ka man ir smieklīgi uz jautājumu uzdot. Paldies par to pašu.
Jā, skaidrs, paldies. Vēl kādi jautājumi, kāds labs izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Es atvainojos, un jūs, bet jūs pannu neatbildējat.
Es domāju, ka atbildēja ar...
Nu, atbildēja divus mēnešus, tā ir taisnība, ka vēl viņa strādās pa pagasta priekšnieci.
Būs noteikta no 1. janvāra dīkstāve. Viņa pildīs jaunajā pārvaldē neparedzētus darbus, kas atbilst viņa profesionālajai pieredzei, spējām.
A, kāpēc tu pārējiem nepiedāvāji?
Tādēļ, ka darba likuma, nu tas jau ir personīgs, tad es nevaru izpaust tādu informāciju publiski par personu. Tādēļ es atkārtoju vēlreiz, ir katram individuāls pieeja ņemot vērā darba likuma normas.
Nu tā labāk būtu pateikusi godīgi, mēs kļūdījāmies,
ne.
Un laicīgi nebrīdinājām,
es atvainojos.
Un tā būtu skaidrs.
Labi, paldies, Inga, es domāju, ka...
Nekļūdās tikai tas, tas, kas neko nedara. Es esmu laimīgs.
Tātad lēmuma projektā atturas Arturs Dukovis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārējā par lēmuma projektu pieņemts. Par Jaunanas pagasta pārvaldes vadītāju ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Atturas Arturs Dukovis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārējā par lēmuma projektu pieņemts. Par Mālupes pagasta pārvaldes vadītāju vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, būtu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies! Atturas Dukuris, Atturas Grimbergs, Līs Mucinieks, Modis Lazdikams pārējā par lēmuma projektu pieņemts. Par Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāju vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, būtu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, Arturs Dukuris, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modris Lazdikams pārēja par lēmu projekts pieņems. Par jaunlaicinies pagasta pārvaldes vadītāju, vai ir kādi jautājumi?
Tad rītdien visās pārvaldēs ir iecelta tad Ingrīda Sniedze, tur, kur tad ir šīs pārvaldes. Pārvaldes nebūs nevienu brīdi.
Bet Ingrīda, to esi jāulaicinē jau 4 dienas priekšniece, ja? Pareizi. Paldies, zināšu pie kā griez.
Nē, paldies, Ingus. Var vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Atturas Evers Fomenis, Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par Veslēcinas un Ziemera pagasta pārvaldes apvienības vadītāju vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmumu projektu. Paldies. Atturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. 62. Jautājums par Jauno Lūksnes pagasta pārvaldes vadītāju. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Arturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāju. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Lies atturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāju vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par Liepnes pagasta pārvaldes vadītāju vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par Pedredzes pagasta pārvaldes vadītāju vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Arturs Dukulis, Arturs Grimbergs, Drīvis Mucinieks, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes noda pagastu pārvaldžu vadītāju atlaišanas pabalstiem. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Arturs Dukulis, Modis Lazdikalns pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu mobilās lietotnes iegādei ieviešanai un uzturēšanai. Šis ir papildus darba kārtības jautājums pārtalts uz 68. Pozīciju. Šis jautājums saistīts ar to, ka mēs nākošu gadu plānojam mainīt uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā un skolēnu ēdināšanā. Ja mēs līdz šim lietojam kartes, tad plānojam ieviest QR kodu. Jo šo karšu uzturēšanu šobrīd veic Rīgas satiksme un tur ir problēmas un mums vienkārši ir šī sistēma jāmaina. Pie kam arī nākošā gada budžets tiks pieņemts labākajā gadījumā aprīļa mēnesī, Un tad pirmos četrus mēnešus mums nebūs iespējas uzsākt šīs iegādes, tāpēc arī nolēmam šogad pēdējās dienās noslēgt vienošanos ar sistēmas ieviesējiem, kur ir ciešā sasaistē ar mūsu programmas sistēmām ZZS dati un vispārējo. Tāpēc bija nepieciešams šāds lēmums. IT nodaļa jau strādā vairākus mēnešus pie šī jautājuma, viss ir izpētīts un ir sapratni, nekārši atliek tikai atbalstīt un nobalsot. Vai jums ir kādi jautājumi? Jā, Lūdzu.
Ne, man jautājums, viņš fiziski tad darbosies tā, ka ir katram bērnam ir savs QR kods, tad ir kaut kādās vietās tie lasītāji, kur viņš noskatā visas ar tajā vienā QR kodā ir visas lietas iekšā. Ja?
Tieši tā, Druži.
Ļoti labi. Šobrīd Malačītā nodaļa.
Viena no modernākajām sistēmām pasaulē un šobrīd arī mēs savā novadā plānojam ieviest. Domāju, ka šī sistēma strādās ne tikai šajās divās uzskaites sistēmās, par kurām es minēju, pieļu arī nākotnē mēs izmantosim daudz kur citu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 69. Jautājums par saistošo noteikumu, par grozījumu Alkas novada pašvaldības domas. Noteikumos par Alkas novada pašvaldības budžeta izdošanu, respektīvi budžeta grozījumi, šajos grozījumos ir ietverts arī tas iepriekšējā punktā minētais jautājums. Vai ir kādi jautājumi, Lūdzu?
Man viens jautājums, cik mums ir naudas uz to momentu, jo es saprotu, ka no 1. janvāra mēs viņu tērēt nedrīkstēsim, tā nofiksējam.
Tātad uz 27. decembrī iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanās fonda pārpilde ir 1.539.907 eiro.
Tad iesāvies līdz marta, jā? Ja? Līdz jaunam budžeta apstiprināšanai?
Jā.
Oh, cik mēs bagāti?
Tāpat trūkst.
Nekad tik lieli atlikumi.
Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi?
Un vēl jautājums. Ja es pareizi atceros, ka tāda saruna bija, ka mēs tos atlikumus neaiztiksim, kas ir iestādēm. Ja? Tad arī uz pirmo būs nofiksē, ne uz pirmo, kaut kur uz 10. janvāri būs zināmi apmēram. Uz 15. janvāri zināsim uz nākošo sēdi, tad varēs nosaukt, cik katra iestāde ir atlikumi. Ja? Un tos arī teorētiski nedrīkstē saistīt.
Tātad būs jāņem vērā noslēgtas saistības, ja pieņemsim, būs šogad 22. gada ir noslēgts līgums, kuram ir izpildes termiņš 23. gads un finansējums ir paredzēts šajā gadā, tātad finansējums pāriet kā atlikums uz nākošo gadu un tās saistības mēs drīkstam izpildīt. Mēs nedrīkstam uzsākt jaunas saistības.
Es saprotu. Tad, bet zināms tas būs, un bet galīgais skats ir vadībai skatījums uz to, tad mēs aiztiksim, neaiztiksim viņus, jo solījums bija, ka neaiztiksim.
Artur, vispirms es gribētu atgādināt, kad es ļoti cieši piesaistījies šajā procesā, jo tajā brīdī, kad strādāju pašvaldībā, ka mēs iestādēm cenšamies saglabāt šo budžetu, iestāžu robežās, respektīvi dot iespējas viņiem krāt kaut kādam nozīmīgam vai vajadzīgam pasākumam vai saimnieciskajai darbībai. Arī šobrīd nav plānots noņemt šo naudu, ja cilvēki ir taupījuši savai iestādē. Tātad izskatot jauno budžetu, noteikti mēs to ņemsim vērā, bet, protams, kad, kā jau Ingus minēja, ka tie budžeta principi nedaudz mainīsies, bet tas nenozīmē, ka mēs noņemsim tur pagastam naudu un atdosim kādai, nezinu, citai iestādē. Tāds nav mērķis.
Paldies, sapratu. Tad tagad varbūt jaunā pagastu pārvalde saprot pie atlaišanas pabalstiem, ka viņi pazaudēja kādus 18 tūkstoši.
Vai vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu apstiprināt lēmu projektu ar jaunā redakcijā. Jā. Paldies, Arturas Modris Lazdikalns, Arturs Dukulis, pārēja par lēmu projekts pieņems. 70. Jautājums par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas februāra lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējā triju gadu termiņa plāna 2024. Gadam apstiprināšanu vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par ierobežojumiem papildu atlīdzībā 2023. Gadā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Kārtība kādā nosakām Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumu apjoms vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas direktoru vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Nu, pirmais es gribu izteikt, jāsaka, pateicību par drosmi, ja, jo pārņemt ģimnāziju, kurā tiek samazināts skolnieku skaits, un vai tas vienmēr ir tas labākais variants, ir ļoti grūti, tā kā es tev novēlu, lai šīs ģimnāzijas status arī tev radītu tādu drosmi vairāk cīnīties par to, lai tieši Alūksnes novada ir valsts ģimnāzija. Ja? Nevis tikai kā jebkurā novada vidusskola. Tā kā lai tev veicas.
Paldies, Artur. Mūsu uzdevums, domāju, cīnīties par izglītības kvalitāti. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Vienbalsīgi! Ar to arī UVA mēs tevi apsveicam un novēlam veiksmi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Novēlu jums visiem laimīgu jauno gadu!